Spune în seara asta predica mea ca un sfat a medicului. Că, în primul rând, nu mă pricep, nu sunt doctor, dar tema pe care am ales-o este efectele răcelii. Mulți dintre noi, când vorbim despre vremea sfârșitului și semnele sfârșitului, ne gândim la catastrofe, la războaie, vești de războaie, eu știu, la toate lucrurile acestea care se petrec în natură. Și uităm că o serie de semne ale venirii Domnului se referă la noi, la comportamentul nostru, la comportamentul uman în zilele din urmă. Și spune Sfânta Scriptură că în vremurile din urmă, nu numai că fără de legile, deci păcatele omenirii se vor înmulți, dar din pricina acestei situații, dragostea celor mai mulți se va răci. Acum, noi ne-am mutat în Arizona pentru că ne place căldura, așa-i? Nu ne place frigul. Fugim de răceală. Culmea că și aici se răcește. Foarte multă lume sunt răciți, suntem răciți. Și vine perioada asta a sărbătorilor în care foarte mulți o să contractăm ba un microb, ba un altul. Să sperăm că am scăpat de COVID, nu? Dar răcelile și gripa se pare că este la ea acasă și mai ales de sărbători. Nu ne place frigul și nu ne place frigul nici măcar în adunare, nu-i așa? Între frați. Am cunoscut pe cineva care s-a mutat din Arizona, s-a mutat înapoi în Chicago și când l-am întrebat de ce s-a mutat, zice, e prea frig în Arizona. Cum frig? Zice, frații sunt foarte reci în Arizona. Probabil că omul a fost obișnuit să aibă prieteni, să aibă comunitate apropiată și n-a mai găsit-o aici. A rezistat cât a rezistat și datorită frigului a plecat înapoi în Chicago. Domnul spune că din pricina păcatelor, a fără de legilor multora, dragostea se va răci și nu la puține lume, ci mulți oameni vor cunoaște această răceală. Deci vom deveni creștini reci, nu? Înghețați, frozen chosen, aleși înghețați, este expresia asta în engleză despre frozen chosen. Vă faceți vreodată frig și ați crezut că o să înghețați? Eu mă aduc aminte din copilărie, plecam la sanie și era așa de grozav să fim cu copiii, că răbdam până când aproape nu se mai putea și plecam înghețați bocnă acasă. Iernile acelea din copilărie, mulți dintre noi plătim și astăzi la doctor din pricina lor. Mai ales eram adolescent și tot mama îmi spunea, mă Petre, de ce umbli tu cu capul gol? Acum ea nu zicea că n-am nimica în cap, ci zicea că n-am nimica pe cap. Numai că dacă aș fi avut ceva în cap, aș fi luat și ceva pe cap. Și aș fi scăpat de multe dureri de cap care au urmat pe urmă mai târziu în viață. Da? În tinerețe, în copilărie, nu prea faci mare deosebire. Babi și Cristi erau mici, ne mutasem de curând în Chicago și sâmbăta am ieșit la cumpărături. Lucram și împreună cu soția în același loc și numai sâmbătă aveam timp să mergem la cumpărături. Pe la mic l-am luat cu noi, dar ăștia mai mari, Babi și Cristi, nu, că ei pleacă la sanie, ei nu vin cu noi la cumpărături. Bun, am plecat la cumpărături și ce s-a întâmplat este că băieții toți s-au dat de cu sania, cât s-au dat, dar a fost extrem de frig și au fugit acasă. Când au venit acasă, au găsit casa încuiată și atunci cel mai mare, care avea și imaginație, zice că a construit o căsuță de zăpadă pentru frate său, așa ca în filme, cum a văzut el la eschimoși, nu? Să-l salveze pe frate său, practic l-a acoperit cu zăpadă pe ăsta mic. Când am venit de la cumpărături, l-am găsit aproape înghețat. Era vânăt, săracul. A trebuit să-l luăm și aproape cu haine, cu tot, l-am băgat în vana cu apă și foarte greu l-am readus la normal. Vreau să vă spun că există un asemenea pericol pentru fiecare dintre noi de a răci, de a ni se răci dragostea noastră față de Domnul. Și am să vorbesc despre 5 efecte ale răcelii astea asupra noastră. În primul rând, răceala îți afectează urechile. Nu-i așa? Primul lucru la care ți-e frig, la urechi. Acum, în copilărie, toți aveam căciul de alea cu urechi. Dacă țineți minte, de blană și ne legam peste urechi. Când e frig, instinctiv ne acoperim urechile. Primele care îngheață, de fapt, sau degeră la frig, sunt urechile. Vă aduceți aminte ce au făcut farisei când l-au auzit pe Ștefan predicând? Cred că le-a fost un frig groaznic și au acoperit urechile. Nu am vrut să audă deloc predica Fapte 7 cu 57. Pentru că atunci când îți se răcește dragostea pentru Domnul, nu mai vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai vrei să-l auzi vorbind. Te deranjează. Îți astup urechile la mesajul pocăinței. Nu mai primești mustrarea. Să știți că unul dintre cuvintele care se repete enorm de mult în profeți, la Domnul Iisus, în cuvintele Domnului Iisus, sau nu mai spun în Apocalipsă, sunt acestea. Cine are urechi de auzit să audă. Cine are urechi de auzit să audă. Profeții, de exemplu, spuneau: Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici care au ochi ca să vadă și nu văd. Au urechi de auzit și nu aud, că sunt o casă de răzvrătiți. Ezechiel 12:2. Ce să vă mai spun, că Domnul Iisus preia tema aceasta și își mustră neamul căruia le predică și le spune așa în câteva citate, de exemplu Marcu 11:15, 13:9, versetul 43, Marcu 4:9, 23, 7:16, etc. Sunt foarte multe locuri în care Domnul Iisus spunea așa: aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți și nu vă aduceți aminte deloc. Este o temă permanentă la Domnul Iisus, care predică unui neam care nu aude, care nu aude, are urechile înghețate. I s-a răcit dragostea în așa măsură încât nu mai vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa este plină de expresia aceasta. Sunt cel puțin de 8 ori în care cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. În cartea Proverbelor, la capitolul 23, versetul 12, cuvântul Domnului spune: deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Deschideți urechile. O problemă majoră pentru generația în care noi trăim astăzi este că are urechile înfundate la Evanghelie, nu aude mesajul Evangheliei, nu penetrează la inima acestei generații cuvântul lui Dumnezeu. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Spunea Domnul: generația asta, poporul ăsta, și-a stupat urechile și nu vrea să audă cuvântul pe care îl spune Dumnezeu. Ce să mă mai spun, că până și noi pocăiții avem un fel de auz selectiv. Auzim ce ne place. Iată ce spunea Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Până și noi, credincioșii care venim la biserică, avem un fel de auz selectiv. Vrem să auzim ceea ce ne place, vrem să auzim ceea ce ne convine. Să nu cumva vine unul cu niște noutăți care ne zgârie și ne deranjează vechea noastră doctrină, să ne neliniștească conștiința cu ceva. De aceea, majoritatea predicatorilor americani, într-o vreme ca aceasta, predică ceea ce vor oamenii să audă. Știți că se fac sondaje publice, chiar se nasc biserici așa. Este în jurul orașului Chicago o biserică extrem de mare care așa s-a născut. Prima dată s-a făcut un sondaj de opinie a oamenilor din toate suburbiile respective și au fost întrebați ce vreți să auziți, ce fel de evanghelie vreți să auziți, cum vreți să fie predicată evanghelia. Și au făcut o biserică așa cum vor oamenii să audă. Și au succes, bineînțeles, că te duci acolo unde auzi ceea ce vrei tu să auzi, nu? Te duci unde cineva îți intră în suflet cu cizmele lui de cauciuc, așa cum spunea cineva mai plastic. Următorul organ al vieții noastre spirituale care ni se este afectat de răceală este nasul. Ok? Nasul. Iarna arătăm ca Rudolf, toți, nu e așa? Nasul roșu. Devenim înfundați, nu mai mirosim nimic. COVID-ul ăsta se pare că a avut o asemenea dar să ne ia mirosul și gustul. Acum la gust cred că a fost o treabă bună, că am mâncat mai puțin, nu? Am mai slăbit, dar cu mirosul a fost o problemă serioasă, ne-am pierdut mirosul. Te trezești că nu mai miroși deloc focul trezirii spirituale, focul chemării lui Dumnezeu la altar. Nu te mai atrage deloc mirosul hranei spirituale. Nu mai știi, e bună sau nu e bună, e comestibilă sau nu e comestibilă. Nu mai faci nicio deosebire. Nu mai simți mireasma cunoștinței lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, 2:14. Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Când Dumnezeu răspândește mireasma cunoștinței lui, dacă nasul tău e înfundat, nu? Răcit, nu mai miroși această mireasmă, nu mai primești mireasma cunoștinței lui Hristos. Știți că jertfele din Vechiul Testament, de exemplu, întotdeauna erau însoțite de un miros plăcut Domnului. Puteți găsi expresia aceasta, căutați într-o concordanță și veți găsi de zeci de ori în Vechiul Testament o jertfă de miros plăcut Domnului. Prima jertfă de după potop, de exemplu Genesa 8:21, spune Sfânta Scriptură, că a fost de un miros plăcut lui Dumnezeu. Dar trebuie să ai un nas sănătos ca să miroși o asemenea jertfă care e plăcută lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel în Efeseni 5:2 spune că dărnicia noastră, dărnicia creștină, este un prinos și o jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu? Ei, dacă nu ai nasul sănătos, nu mai miroși deloc această jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Necazul cel mai mare este că atunci când avem nasul bolnav, ne băgăm nasul în treburile altora. Așa cum spune românul, unde nu ne fierbe oala. Unde nu ne fierbe oala. Țin minte că mama avea o tehnică de a ei de a ne vindeca atunci când aveam nasul înfundat. Ferbea o oală mare pe foc cu ceva ceaiuri, mai ales ceai de tei pe care îl adunam toți în timpul verii și ne punea un prosop peste cap și stăteam cu nasul peste oala aceea, peste aburi aceea care veneau. De cele mai multe ori ne vindecam după treaba asta și aveam nasul liber. Ei, atunci când nasul tău e bolnav, ți-l bagi în treburile altora, nu ala altuia. Apostolul Petru spune la 1 Petru, capitolul 4, versetul 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altora, ca unul care își bagă nasul în oala altora. Ei, când ai nasul bolnav, ca să scapi de boală, probabil să-l bagi în oala altuia. Vă spun că un singur subiect din asta ar putea să fie o predică întreagă, pentru că Biblia este extrem de bogată, extrem de explicită și are atâtea multe informații variate pe tema aceasta a nasului nostru, a mirosului nostru pentru cele spirituale. Nu se mai miroase a trezire spirituală, nu se mai miroase a rugăciune. Încă țin minte, erau case în care se ținea rugăciune în România. Nu știu dacă dumneavoastră mai țineți minte vremurile acelea. Dar casele acelea unde se ținea rugăciune aveau un miros special. Era un mirosul lacrimilor. Eram student și mergeam la o familie în Timișoara și ne-am adus aminte de familia Măcelaru zilele astea, pentru că unul dintre copiii lor este dirijorul Orchestrei Sinfonice a Franței. Ok? Încă nu mi-aduc aminte de el. Cred că era un puștan așa, mititel, pe acolo, prin casă, când mergeam la el la rugăciune. Dar când mergeam la Mărioara Măcelaru la rugăciune, camera de unde plecam era udă pe jos. Atâtea lacrimi se vărsau acolo. E bine, când ai un nas sănătos, miroși acest... Te cheamă mirosul ăsta al rugăciunii. Dar când ești bolnav, nu mai simți nimic. A treia răceală, în al treilea rând, răceala îți afectează picioarele. Bunica spunea întotdeauna, dacă te răcești la picioare, ești răcit de tot, tot corpul tău. Ai grijă de picioare, tot timpul spunea, ai grijă de picioare. Dacă răcești la picioare, ești bolnav complet. Degerăturile la degete, la picioare, erau foarte frecvente în timpul acela. Veneam de la sanii înghețați complet. Poate de aceea, atunci când te afectează răceala la picioare, nu mai alergi niciodată cu vestea bună. Nu mai poți fugi cu vestea cea bună. Iată ce spunea Pavel în Efeseni 2:17. Și noi vă aducem vestea aceasta bună ca făgăduința făcută părinților noștri. Asta e Fapte 13:32. Vestea bună ca făgăduința făcută părinților noștri. Asta este vestea cea bună cu care alergăm. În Efeseni, Pavel spune așa, și el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Efeseni 2:17. Atunci când picioarele ne sunt afectate și nu mai alergăm în alergarea credinței și alergarea ducerii vestii cele bune, atunci picioarele încep să alerge la lucruri rele, să alerg la petreceri. Căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge, spune Proverbe 1:16. Proverbe 6:18. Inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău. Atunci când ești bolnav, ți s-a răcit dragostea, picioarele nu mai aleargă unde trebuie, aleargă la rău. Și poate că este atât de plastic o afirmație a lui Ieremia 5:8, ce ca niște cai bine hrăniți, că aleargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproape lui său. Wow! Atunci când suferi de bolile astea, nu mai alergi după neprihănire, nu mai alergi după sfințenie, nu mai alergi să duci vestea bună a Evangheliei, ci picioarele ți aleargă după prostii. Nu mai vizitezi pe bolnavi și nu mai frecventezi adunarea. Nu mai alergi la fapte bune, la pace. Știți că suntem chemați să alergăm după pace? Să fugim după ea? Bă, dacă te dor picioarele și ești înghețat deja la picioare, e greu să mai alergi după pace. Psalmul 34:14. Depărtează-te de rău, fă binele, caută pacea și aleargă după ea, fugi după ea. Efectul numărul 4, răceala îți afectează mâinile. Într-o iarnă, eram anul întâi la facultate, părinții, tata săracă, din sărăcia lui, Luce, mi-a făcut un palton. Și cum cunoștea el o serie de cojocari și care făceau piei pe la Sebiș, mi-a făcut un palton de piele. Bineînțeles, o cușmă, fular, mânuși, tot mai echipat să plec la facultate. Nu știu dacă am umblat vreo săptămână cu paltonul ăsta, că într-o zi la cantina studențească l-am pus în hol, în cuier, ca, cu toată încrederea în civilizația studențească, și când am venit n-am mai găsit nimic. M-am trezit în plină iarnă, fără căciulă, fără mânuși, fără fular, fără palton. Nu mai îndrăzneam acum să scriu lui tata că n-am avut grijă de hainele care mi le-a cumpărat el, nu? Am apelat la mine la un coleg de cameră, Domnul să-l binecuvânteze pe Tibi, un om de inimă. Avea un fâș. Dacă știți ce-i fâș, încă mai cunoașteți ce-i fâș. Ce a fost prin România, subțire, de primăvară. Și am umblat cu ăla toată iarna. Mi-a dat și un fular și așa am ieșit din iarnă, tremurând de frig la orice pas. Pentru că cineva mi-a furat tot, mi-a furat mânușile, domnule. Mâinile înghețate devin dintr-o dată nefolositoare, nu te mai poți folosi de ele. Nu mai poți și nu mai reușești să faci ceea ce făceai și ceea ce trebuie să faci. Știți de ce unii au probleme duminica să scoată portofelul? Au mâinile înghețate, frig, nu se mai îndoie articulațiile. Știți că în Exodul, în capitolul 23, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spunea să nu vii cu mâinile goale înaintea mea, spunea Dumnezeu. Să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Știți care era primul lucru când plecam de acasă undeva și acum mai a rămas la fel între mine și soția? Aveți bani de colectă? Asta întreba imediat socrul, soacra, mama. Dacă nu aveam, ne dădea un leu pe vremea aceea, ne dădea bani de colectă. Avem bani de colectă? Ei, unul dintre noi descoperim aici că nu avem bani de colectă. Nici nu mai punem întrebarea. Probabil că acestora ne place cântarea aceea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Nu? Domnul zice să nu te duci cu mâna goală înaintea Domnului niciodată. Să nu te duci înaintea lui Dumnezeu cu mâna goală. Știți că nu putem lucra cu mâinile înghețate? Lucrarea la care suntem chemați, facerea de bine, de exemplu, ajutorul altora, vin sărbătorile, ne pasă sau nu ne pasă de ceilalți care poate nu au ceea ce ar trebui și ar avea nevoie să aibă. Apostolul Pavel scrie la 1 Tesaloniceni 4:11, un sfat pe care îl dă unei biserici care credea că vine Domnul. Unii și credeau că a venit deja Domnul, dar cei mai mulți credeau că e iminentă venirea Domnului, de aceea n-are rost să mai duci la servici, nu? Să mergi la lucru. Și nu lucrau, frate, că vine Domnul. Părinții mei au găzduit pe cineva, așa de milă o familie, au zis că stau numai câteva luni, pe urmă au stat numai câțiva ani și venea toamna și mama îi spunea la sora, du-te în grădină, ia-ți tot ce trebuie, pune-ți peste iarnă. A, nu, sora, zice, vine Domnul, nu trebuie. A, nu venea Domnul iarna aia, dar venea sora la mama și zice, sora, n-aveți un borcan de gogonele, de ceva ardei? Mama avea, că ea nu înghețase rămâinile. Ei, spune Apostolul Pavel, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 1 Tesaloniceni 4:11. E adevărat că vine Domnul. Dar dacă vine Domnul mâine, astăzi punem un pom, așa cum a zis Luther, mi se pare. Sădim un pom. Vrem să ne găsească lucrând, nu dormind. Știți că atunci când ni se răcește mâna, nu, o mână rece de frate, mâna aceea nu mai poți să strângi în dragostea frățească, nu? La Chicago era un frate foarte simpatic de prin Zalău și a invitat fratele din România, care a reușit să vină după mai mulți ani. Ăsta din România, om care a lucrat puternic la pădure, un urs, nu altceva, ăsta de America, așa, știți, sofa, televizor. La aeroport, așa l-a strâns în brațe frate-sul din România, că l-a băgat în spital cu 5 coaste rupte. 5 coaste rupte l-a băgat în spital. Din dragoste, nu? L-a strâns în brațe și a rupt coastele din dragoste. E bine, când ai o mână deja afectată de răceală, nu mai poți să strângi mâna aceea. S-a răcit părtășia, s-a răcit dragostea frățească. Nu mai poți întinde mâna ajutând pe alții când ea este bolnavă, nu? În Efeseni 4:28, Apostolul Pavel spune: cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Vrei să te încălzești? Pune-te la lucru. Bunicul avea o teorie care nu-mi plăcea absolut deloc. Zice: mă, băiete, cu lemnele trebuie să ne încălzim de 2 ori. Cum așa de 2 ori? Păi zice, odată ne încălzim că le punem pe foc și odată ne încălzim că le tăiem. Ia du-te tu și taie ceva lemne. Necazul este că bunicul ăsta avea gânduri mari să mă încălzească. Nu le tăia cu ferestrău înainte. Trebuia să le taie eu cu securea, toate. Era un sport teribil, eram foarte încălzit după chestia aia. Dar atunci când mâinile îți sunt afectate, nu te mai încălzești lucrând, probabil te încălzești ca Petru la focul trădării altora, te duci să te încălzești la focul ăla străin, nu? Să încălzești mâinile. Și ultimul lucru care am să vă las să aplicați rețeta asta, este că răceala te face să devii somnoros. Știți că înainte de a muri prin înghețare, te apucă un somn teribil, un somn total. Cei care au lăsat memorii scrise, care au călătorit spre Polul Nord și au murit în călătoriile acelea, au scris în jurnalele lor că le-a fost așa de frig și că le-a venit să doarmă. Le-a venit un somn formidabil peste ei și au adormit somnul cel de veci. Ai adormit somnul cel de veci. În Psalmul 13 cu versetul 3 este un verset extraordinar, zice: privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumina ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Dă lumina ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Nu mă lăsa în acest secol al frigului, al răcelii totale, când răcește dragostea tuturora, nu mă lăsa să adorm somnul morții. În Ieremia, capitolul 51, versetul 39, foarte interesant este versetul ăsta, zice: când vor fi încălziți de vin, pentru că unii când îi apucă frigul, să dau la băuturi, vor să se încălzească cu altceva decât ceea ce trebuie, le voi da să bea și voi îmbăta ca să se înveselească și apoi să adormă somnul cel de veci ca să nu se mai scoale, zice Domnul. Wow! Ar trebui să avem grijă la răceală, pentru că ați văzut, ea este progresivă, ne duce până la somnul cel de veci. Știți că ar trebui să luptăm cu somnul și oboseala asta care se pune așa încet peste noi? Apostolul Pavel spunea lui Timotei, 2 Timotei 4:5: și tu fii treaz în toate lucrurile, rabde suferințele, Fă lucru unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba, fii activ, Timotei, altfel vei răci și vei muri în acest somn progresiv. În Efeseni 5, cu 14, Apostolul Pavel are un semnal de alarmă pentru toți credincioșii și spune: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Iată cinci lucruri care ni se pot întâmpla atunci când ni se răcește dragostea. Haideți să avem grijă de noi, pentru că somnul morții este așa de aproape. Și să auzim vocea Duhului Sfânt, care întotdeauna ne îndeamnă să fim plini de râvnă pentru Domnul, să înflăcărăm. Ce înseamnă asta? Să punem foc, să punem la foc, să punem sub flacără, să punem flăcări în darul care ne l-a dat Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și în acest sezon predispus răcerilor, să ne rugăm Domnului să nu ne lase să ni se răcească credința, chiar dacă trăim într-o lume plină de fără de legi.